Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'esperanto e l'essendo della Dio Vaticana de Jaudola Triana de Augusto 2017. Neniu el ni devas resti blinda fronte alla suferoi de niai cristanai gefratoi en proxima oriento. Chiui, pro frato murda i militoi cae religia fanatichezzo, devas forlasi sia in heimoin, au estas devigatai forlasi sia nateron. Tion scribis Papo Francisco en messaggio subscribita della stat secretario cardinalo Pietro Parolin cae sendita alla 135 iar cumveno della Cavaliroi de Columbo, chiu ocasis gis hodiau en Sancto Luiso, Usono, cun la temo certai pri la amo cae la povo de Dio. La Papo esprimis sian dankemon alla cavaliroi pro ilia subteno al tiui persecutatoi de proxima oriento, invitante pregi por tiui ciui estas en besono, por la convertigio de la coroi, por la fino della spiralo de perforto, malamo cae maliustezzo en tiu areo de la mondo. Aldone al alsendo de sia saluto cae beno, la Papo constatas giuste en l'asperto pri la amo cae povo de Dio, cae en la historia tradizio de la ordeno, la autentican charismon de la cavaliroi, frata cae bonafara unuigio de laicoi, laborantoi, ezoi cae patroi. Citante poste la conatan versiclon de la lettero de Sancta Paulo alla Romanoi, se Dio estas por ni, ciu estas contra uni, la messaggio de nove invitas contra ubatali la crescon della tutta monda culturo de indifferentismo, chiu fora partigas la pli malforta in gefratoin, cai esperi che per la vera convincigio, pri la sen fina povo de Dio, la cavaliro i povos pli malavare respondi al tiuci de fio. Admiro plena pro la sen cesa clopodo della cavaliro i de Columbo, por la defendo della familio, accelante la sanctezon della geezigio, la bellezzon cai dignon della familia vivo, Francisco, anca usur base de sia post sinoda apostola instigo amoris letizie, de nove declaras la strictan cun ligon inter la sanctezzo della familia vivo cae tiu della tuta sozio. En la familio, diras la messaggio, ni lernas concepti la mondon ciel nian heimon, en ciu ni estas vocatai vivi cune, lerni la proximigion, la respecton, la prisorgon unui de la aliai, cae consideri la donazio in ricevita in de Dio, ciel bonon por proponi por cies bono. Algero, por alfronti la contraulegia in enemigradoin, cae por batali contraula retoi della hom vendado, la algeriai autoritatuloi decidis, en cun laboro cun tiui de Nigerlando, redaurigi, ec de pasinta mardo, la reempatruigon della Nigerlandai civitanoi contraulegge restantai en Algerio. Al cilasta lando alvenas multa immigrantoi cun neregula etato, el landoi della sub-Saharia Africo, a parte el Nigerlando, Malio cae Burkina Faso. La une officialae statisticoi temas pri prescau 100.000 migrantoi, quelcai el ili sercias laboron en Algerio, aliai volas transiri la landon por atingi Europon tra Libio. Bangio, munizioi fabricitai en Respublico Congo, cae contraubanditai en Centrafrica Respublico, contribuas alla cresco della malastabilezzo travivata de cilasta lando. Tion denunzas la lasta rapporto pri la Centrafrica Respublico, redactita de gruppo de faculoi de Unuigintai Nazioi. Ili rimarchis che inter la munizioi confiscitai alla diversai armitai gruppoi, kiwi furiosas en Centrafrico, multai havas la marcon de armil fabrico de Pont Noir, la dua urbo de Respublico Congo. Ancora ulau unuiginta in azioi, en Centrafrico oni recrutas homoin por armeai operazoi en Congolando. En plurai areoi de Centrafrico regas ega malsecurezzo pro la attacoi de armitai gruppoi consistantai el exai ribelluloi Seleka cae contraubalacai milizianoi. En la catedralo de urbo Bangassou demonatoi rifugias 2000 loggiantoi el Islama Fido mort minazzatai de contraubalacai laca milizio. Nairobo, centoi da activuloi por la homai raitoi manifestaciis hierau en la stratoi de Nairobo por protesti contra la brutala murdo de Chris Msando, respondezulo pri la informadica sistemo della sen dependa balota commissiono de Kenyo. La tridecan de Iulio, malmulta in tago in antaula parlamenta electo de venonta mardo, la ocan de Augusto, la cadavro de Msando, cun signoi de torturo, estis trovita en arbaro en la periferio de Kiku Iesuiu, apud tiu de iuna virino mortigita per pafo alla capo. La rolo dem sando estis tre delicata, char li controlis la electronican balot sistemon, quiu dum la pasintai balotoi estis criticata cae suspectata pri fraudoi. Iom antau ol esti mortigita, li aperis plurfoie en televidai elsendoi, por certigi alla kenianoi la fidindezzon de la electronica balot sistemo, promesante che la accidento quiu ocasis en 2013 ne ripetigios ciare. La presidente della sen dependa balota commissiono, Vafula Kebukati, petis alla registaro protecti la personaron della commissiono, che li aldonis che lauli, tiu quiu torturis msando, ne successis si ionain. Ciui pasvortoi estas conservatai della tecnica provisantoi, ne della membroi della commissiono. Kigalo, morgau Ruando devos electi la novan presidenton. Gvidas tiun African Landon, ec de la iaro 2000, presidento Paul Kagame. Nur nun tempe, oni travivas periodon de malrapida recomenzo, post la genocido de 1994, causita de la batalo inter la etnai gruppoi tutsianoi cae hutuoi. Gi estis uno e la pli sangoplenai eventoi en la historio de la Africo de la dudeca iarcento. Dum prescau cent tag estis massacritai prescau 1 miliono da personoi. Gazao, dum la pasintai 15 iaroi, cun la pligravigio della economia criso en la Gaza sectoro, la infana laboro daure crescas. La informon donis la centra statistica ufficeio de Palestino. Tiu cresco estas contrauflua, compare cun la tutmonda tendenzo. La nombro da infanoi laboristoi en la mondo malpliigis 1 trione. La malo de tio qui ocasas en Gazao, quie prescau 40% della familioi vivas en absoluta malricezzo, cae 70% el ili tutte dependas de la humanezza i helpoi. Mexic Urbo. Cardinalo Norberto Rivera Carrera, chef episcopo de Mexic Urbo, petis per twittera messaggio pregi por la animo de pastro José Miguel Machorro Alcalá, quiu mortis pro la postsecvoi de la attaco per ponardo de la decvina de maio, en la urba catedralo. Li estas la quara pastro murdita ciliare in Mexicio. Apartan zorgadon vecas la ondo da perfortai eventoi en Mexicio, quiui trafas precipe la representantoin de la ecclesio cae de la gazeta. Al nenio shainas utili la denunzoi de la humanezzai organizagioi contra la vasta etoso de teruro estigita de la milito inter la carteloi de toxicai drogoi cae la instituzioi, sia vize ofte suspectatai pri complicezzo cun la organizita crimado. La ecclesio cae la gazetaro estas alianzitai por denunzi citiun situazion, cae secve ili pagas altan preson por la vero, cun pastroi cae giornalistoi elmetatai iela risco morti. Caracaso dauras la perforta interdefio en Venezuelo inter la registaro cae la oppositioi pro la convoco de la assembleo quiu devos modifi la constitution. Nun oni accusas presidenton Maduro pri fraudoi dum la baloto por electi gin. La generala procuroreio startigis process enqueton. La presidento rifusas la accusoin, cae atacas tiun quiun li definas la parasita burgia classo respondezza pri la economia criso en la lando. La contestanto i annonsis la occasigon de nova i protest manifestazioi, char ili timas autoritatezzan derivadon della politica proiecto de presidente Maduro, cefe post l'arresto de 2 estroi della opposizio, Leopoldo López cae Antonio Ledezma. Intertempe la presidente della Parlamento denunzis che la nazia guardio occupis la salonegon, en quiu morgau en officigios la nova constituzia assembleo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Randrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.